Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пра першую міратворчую акцыю дзіцяці ў калядным пасланні да беларусаў айца Аляксандра Нацана. Наколькі прытрымліваюцца традыцыі беларускія палітыкі? Як згадваюць Афганістан тыя, хто прайшоў гэтым выпрабаваннем? Гэта і іншыя тэмы ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. У сваім традыцыйным калядным пасланні гораду і свету папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сузана Маёла пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Ахова імгненна ціснела нападніцу і дапамагла папу падняцца. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. Жанчына была затрымана і накіраваная ў псіхіатрычную ўстанову. Свята нараджэння Хрыстова было адзначана сёння ў многіх іншых краінах свету. Сотні вернікі сабраліся ў царкве нараджэння Хрыста ў Бетліеме, дзе службу правёў папскі нунцы Антонія Франка. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба, асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення, паводле вінавачанняў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Суд быў закрытым. Лю Сяоба, вядомы як навуковец, на актыўны крытык ураду браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньцзяньмэнь у Пекіне ў 89 годзе. ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітая вызваліць вядомага дысідэнта. Улады Туркменістану заблікавалі доступ да шэрагу папулярных інтэрнэт-рэсурсаў. Адзін інтэрнэт-правайдар у краіне, дзяржаўная кампанія Туркмен-Телеком, зачыніў доступ да відэарэсурсу YouTube і сэрвісу для блогеров Light Journal. Многія прыватныя карыстальнікі, якія маюць уласныя сайты на хостинг-пляцоўках за межамі Туркменістана, цяпер таксама адчуваюць цяжкасці ў доступе да іх. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усама бен Ладена, Іман, знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудаўскай Арабіі ў Тэгеране. Як заявіў міністр замежных спраў Ірану, матакі пра гэта іранскія ўлады праінфармавалі супрацоўнікі дыпламатычнай місіі. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз